Missione Coinute.
Kallid raadiokuulajad, oleme taas eetris missioonikandjaga, mina Indrek Luide. Saates on täna Peeter Roosima, Peeter Tamm ja oleme Tartu stuudios. On just möödus sunnutu mälestuspüha novembrikuus. Igal aastal kuskil novembrikuus on sunnutu mälestuspüha. Minu jaoks on see selle mõttes nagu erakordne, et sunnutu mälestuspühal 8 aastat tagasi meie lõime Tallinnasse Tallinna elavkivi vabakoguduse. Ja meil on aastapäev alates sunnutu mälestuspühal ja mõnikord läheb nässu see kuupäev selle mõttes, et on ka kuupäev ja siis on alati, ta ei ole ju sellel viimasel, vaid ta natukene liigub, ma saan aru, teatud põhjustel, aga meil on ikka konkreetne kuupäev, aga siis see loodud. Oli tohutult ilus ilm, mis tähendab seda, et oli õudilm tegelikult Tallinnas lumimöllas. Ja ükski auto ei sõitnud ja meie liikusime siis selle kokku lepitud paigasuunas, kus me otsustame see rajada kogudust ja Helari Puu, kes tuli Tallinnast väljapool, oli suures hädas, et jõuda õigel kohale. Tema oli see, kes nagu liidu poolt meid siis nagu jälgis ja korraldas meie seda registreerimist. Aga sunnutu mälestuspüha kuu alguses novembris peetakse ka hingedepäeva. Halloween ja igasugused sellised asjad, ühed on sellised paganlikud ja siis me ütleme, et midagi me püüame siia kristliku teha, et mis siis on, kas selline surnutu mälestuspüha on üldse piibelik asi või oleme sattunud ka vabakogutustega müstikasse. Oleme siin liigume ja elame uut elu, mis me sellest minevikust nii palju meenuta. Või on ikkagi põhjust vaadata tagasi, kes enne meid elanud on. Peetrit, olge head siis, pühakirja koht midagi ütleb.
No piiblist me näeme seda, et juba vanas testamendis Jumal ilmutub ennast Abrahamile ja Iisakile ja hiljem kui Moosesel on kohtumine, siis ta kuuleb, et Jumal ütleb, et ma olen Abrahami ja Iisaki Jumal.
Ja.
Et see on nagu üks selliseid pidepunkte, et usk Jumalasse saab nagu kogetavaks ja selgeks nende usu isade või usu emade elu kaudu, et see on see, mis mingis mõttes nagu see elatud elu räägib, mis asi see usk on ja milline on Jumal, kellesse usutakse.
Ja eks ta on, et ega Jumal ei anna kõiki kogemusi igal ühele, vaid see Jumala kogemus on ka kollektiivne nähtus. Ja kui me vaatame, jah, nüüd kui oli viidatud vanale testamendile, siis arusaam Jumalast kujunabki välja just nende erinevate inimeste Jumala kogemuse kaudu. Ja ka need imepärased lood, mida inimesed läbi elasid, neid ei läbinud mitte kõik. Küll aga võidi mineviku tagasi vaadata ja mõista, Jumal on imede Jumal. Jumal suudab oma rahvast kanda, Jumal suudab igat üksikut oma rahva liiget usus hoida ja läbi viia. Ja ka need negatiivsed kogemused, ka need on oma väärtusega, et siiski püüelda Jumala tahte täitmise poole, siis on ka tõepoolest Jumal meiega. Et selles mõttes on minu meelest ka väga piibellik mõelda inimestele koos nende terviku eluga. Panna tähele ka nende inimeste elu otsa ja siis me saame paremini öelda, mida Jumal on teinud, milline ta on, kuidas ta on ennast inimeste vahendusel ilmutanud.
Ma loen selle meelde tuletuse, mis on Eebra kirjas, millest meil oli ennem natuke juttu ka, 13 peatükki ja salm 7. Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna, pidades silmas nende elu käigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk.
See on nüüd juhtide teema, eks? Me siin meenutasime enne saate salvestamise algamist, et kui me lapsed olime, siis olid eriti palju ju loeti üles, me oleme kõik, vähemalt Peeter, sinu kolevste kogudusest ja mäletan, et need olid tõesti väga pikad nimekirjad, mida teatud kuupäevadel või tähtpäevadel ette loeti. Ei jõu ära kuulata ja siis mõtlesime, et oh, et jah, et meie isad emad elavad. Et ei pea meenutama, nüüd on meie omad ka, sinu omad veel, Peeter, ei ole näinud. Peeter Roosima, sinu omad on juba igavikus, minu omad ka, ja on juba meenutada. Ja samal ajal, kui me vaatame seda ühiskondlikku survet, väga populaarseks on läinud suguvõsade, kus see pärit on. Aga minnakse väga sügavale, otsitakse oma juuri. Kas see ongi, ütleme, toob nagu nii igapäevaseks või läheb see juba selliseks juba nagu väikest viisi jumalaks kätt ära, et pigem nagu hoiame nagu ennast eemale, et muidu me võime sukelduda jumalast eemale, jäämegi inimesi taga jääma sinna sügavale.
No see on huvitav jah, et ühes kirjas Paulus ütleb, et vältige suguvõsade nimekirjad uurimist, et ju seal oli oma taust ja oma põhjus, miks siis juudid seda tegid ja mingitele seisukohtadele aluseid otsisid, aga ma arvan, et Eestis see on nagu laiema tähendusega, eriti kui me mõtleme ajale, mis jääb 25 aasta taha ja veel kaugemale, et siis ta siiski sellise nagu nõukogude survele vastu seismise üks selline, no ma julgeks öelda, et teatud instinktiivne viis, et nagu kindlaks teha, et kes nagu selle ühe suguvõsa piiresse kuuluvad ja nendega kokku hoida. Ja see ei olnud alati ei olnud tingimata kristlased, kes seda tegid, vaid see oli lihtsalt ka rahvuslikult meelestatud inimesed ja inimesed, kelle jaoks see oli selline väärtus sugulussidem, et no nagu, jah, mida ei pidanud põhjendama, selline nagu väärtus, mida tuli hoida.
Kui me vaatame Eesti kultuuri, siis meil tulevad ju meelde teatud isikud, kes on toonud meile kirjakeele ja kes on meile toonud sellise euroopaliku kultuuri. Neid nimesid me kõiki teame. Ja kõik need olid peaaegad vaimulikud ehk pastorid. Tähendab, et kristlik kultuur ongi tulnud läbi, või kultuur üldse Eestimaal on tulnud läbi kiriku, läbi pühakirja ja selle tõlkimise ja neid me meenutame, mida on kirikus võib-olla isegi vähem juba, aga ühiskond meenutab neid kui tõsiseid tegijaid. Aga kui me nüüd toome lähemal, et alati ka novembri kuus on nii öelda hingede päev, 2. november, et kas see, mida nüüd need vabakogudused ja võib-olla teised kogudused peavad nüüd novembri lõpus nii-öelda surnutmälestuspäeva, et kas siin on mingi side ka või on need kaks eri asja?
No jah, eks ju hingede päev, 2. november, see on katoliklikust traditsioonist pärit püha, aga Eesti tingimustes on sellel ajal juttu nii-öelda hingede ajast. Ja see oli siis Mihklipäeva ja Mardipäeva vaheline aeg, see oli hingede aeg. Ja see nüüd erineb sellest katoliklikust mõttest üsna palju, sest seoses hingede ajaga usuti siin Eesti saamalt, et surnud hinged külastavad nüüd oma endis kodukohta. Ja seepärast püüti kõigiti väljendada oma lugupidamist ja austust, surnud perekonna liikmetesse, oma lähedastesse. Näiteks kaeti lahkunutele toidulaud, viidi tare peale ande, kööti saun. Hingede ajal elati vaikselt, hoiduti müra tekitavatest töödest. Ja eks selline austav ja lugupidav suhtumine oli tõeliselt kaunis ja hinnatav. Aga mul tekib ka natuke küsimus. Kahju, kui sellise suhtumisega jäädakse hiljaks, see tähendab, kui inimeste eluajal on vahekorrad hoopis teisiti. Palju parem on, kui me oma lugupidamist ja austus väljendame elavatele inimestele. Kui eluajal on abikaasade vahel teineteist tunnustav ja lugupidav ning usalduslik suhtumine, kui ka aastapikkuse kooselu järel ikka ja jälle teinedesele lilli kingitakse ja muud südamest tulevad tähelepanu osutatakse. Ja see on väga tähtis, et lapsed oma hallipäiseid ja kortsuspallegega vanemaid aitavad, neile rõõmu valmistavad, oma lugupidamist ja austust osutavad. Ja nii et selles mõttes on see hingede aeg tore küll, kuid nüüd seal meie Eesti rahvususundis hingede ajaga on ka mõned probleemid. just nende kodusid külastavate hingedega. Nimelt me teadlased on uurinud meie esivanemate muisseid kombeid, seda ka seoses matustega, ja nende arusaam uuringutest on, et inimestel oli soov, et surnu oleks tõeliselt surnu. Et seal surnul ei oleks mitte kunagi tarvis tulla oma endisele koduaseme maale. Ja seda kinnitavad ka mitmed muud kombed ja pärimused. Näiteks Ülo Tedre toob oma raamatus vanadest Eesti rahvakommetest ära Viljandis pärit hingedepäevaga seoses oleva loo. See on öeldud niimoodi. Hingede päeval tapetakse üks elajas ära, keedetakse ära ja pannakse kõige parem lihatükk kausiga kambre otsa peale. Ja üteldud need sõnad, tulge nüüd sööma hingekeset puha. Ja siis hakkate minema. Ärge minge minu põllu ega teed mööda. Minge sood ja raba mööda. Ja siin on tähelepanu väärne see ütlus, siis hakkate minema. Mõeldud oli, siis hakake minema. Kuid seda otse välja öelda paistab ei juletud. Aga soov oli küll, et need hinged mitte kunagi enam tagasi ei tuleks. Sest tegemist oli põhimõtteliselt kodutute, ringi hulkuvate hingedega. Võiks öelda, mingitel üsna seletamatutel põhjustel ei olnud mitte kõigi lahkunute jaoks avanenud surnute riigi väravad. Võib-olla puudus see vajalik king sarnaselt Maria Underi ühe luuletuse mõtetega. Võib-olla oli selleks mingi eluvõlg, mis oli jäänud tasumata. Võib-olla oli mingisugune kuritegu, mille ohvriks inimene oli langenud. Üldiselt ikka mingi võlg või tehtud ülekohus või miski muu seletamatu sidus neid siinsega. Ja need olid siis kodutud, mõnikord lausa kummitavad hinged. Ja siis pimedal sügisõhtul tuli nad rännakutel tagasi kunagisse kodukohta. Ja siis hakkate minema. See on nüüd siis Eesti rahvapärimustes. Ja siia täiesti kontrastiks on igaviku püha, surnute mälestuse püha. Sellel on täiesti teine sisu.
See on huvitav kuulates sind, Peeter, seda jagamas, et ühest küljest on ilmselt nii, siin jah, kindlasti erinevate usundite uurijad oskavad ju seda täpsemalt öelda, aga et erinevates usundites on siis ikkagi teatud nagu respekti eelnevate põlvkondade suhtes. Ja ka seda aru saama, et mingil viisil nende elu käib edasi, kõige üldisemas mõttes, aga et siin, ütleme, selles rahvausundi variandis on ikkagi sellest on kujunend edasi nagu suur mure on nende asjadega seoses. Ta ei ole nagu lihtsalt austus ja lugupidamine, vaid ta nagu see mõte ikkagi tuleb kuidagi viisakalt tõrjuda. Et muidu läheb nagu kehvasti. Et see on selline hämmastav, et see nende asjadega seoses, sest et muidu võib kõige üldisemalt öelda, et väga paljudes usundites on ju see arusaam, et tegelikult mingisugused eluvormid lähevad edasi. Selles mõttes, et see ei ole ikkagi täiesti, surm ei ole lõppude lõpp. Ja on iseenesest tähelepanu väärne, et on see aru saama, aga siis sealt edasi, kuidas seda lahendatakse, see on siis erinev.
No ja siin, eks eestlastel oli ka, ikkagi on surnute riik. Ja kuidas seal toonelas siis edasi eksisteerimine, see on omaette küsimus, aga just mure oli nendega, kes ei pääse sinna sisse, kellel on mingisugused võlad. Ja nad võivad tulla ka elavate käest neid võlgu tagasi nõudma ja need selles mõttes. Nüüd sa küsisid, kas tänapäeval ka sellega mingit seost on. Kui vaadata kas või hingede ajal ja või siis hingede päeval, aga muudel kordadel ka surnuaedades neid tohutud küünlaid. Seal on, jah, nende inimeste mälestamine, aga ka muud. Ja olen vahetevahelgi kuulnud sellised väljendid, et pange nüüd küünal aknale sel ajal. Ja seal on just täiesti selge mõte, et kui sinu need lähedased hinged tulevad, et nad näeksid tulla. Seal ei ole mitte niivõrd tegemist, et sa sellega mälestad kedagi, vaid pigem just side meie rahva usundiga ja kui me mõtleme, kui palju tegelikult on neid kodutud hingi, kellel on omad võlad ja keda ei taha esial, kui ei, noh, võiks öelda, ei taevasega põrgu ja käivad kummitamas ja need lood kummitustest. Siin Eestis ka on ikkagi täitsa reaalsed lood.
Ma mäletan just meediast, kuidas, kui me vabaks saime, ja siis oli väga jõuliselt kõik meediakanalid, nii palju mina mäletan nüüd mälust veel, nimelt see, mida Peeter Rosimus ütled, et kutsuti küünled panema selle päeval. Ja ma isegi ei mäleta nüüd, kas me ka panime või panime kõik kaknet küünled täis. Meil ei olnud väga palju selle ajal lahkunud veel igaviku, et kas me panime või panda, aga ma mäletan just see ühiskondlik selline surve või õhkond oli see, kus nüüd küünled põlema.
Üleskutse jah, aga seal on muidugi vastuolu, et minul tekiks küsimus, et miks neid kutsuda, kui tegelikult tahetakse neist lahti saada ikkagi, et tegelikult nagu, noh, nagu sellest rahva kombestikus on ikkagi see tõrjumine. Tuleb nagu välja, et pigem minge minema.
Aga samal ajal me kristlasten oleme tänulikud, et enne meid on olnud inimesi, kes on meid juhatanud. Ka sellesse tõtte, mida me võiksime öelda, mis ongi meie rõõmuks võib-olla, miks me neid meenutame. Aga kuulume ühe muusikapala ja siis me jätkame juba selle saatega.
Ma ole Hilman reisimees ning rühi kodu poole, siis Jeesus tule minuga ning saada taiva teele. Ning algata mu meeldega, et nii ta lahku ilmast ma kui omad sist ma lahku. Ma mõtle harma välle nüüd, ei ma või siia jääda. See on mul tutta selgest nüüd ning muure minu henge. Ma või jälla igaves, see kurja sandi ilmasen, ma pea ära jõudma. Nüüd tule meelde lahkuten, et Jumalaga jäätä. Mu välle sõpru sõsarid teid pääs kui Jeesukene. Ning saadku teid kõik taivadet, teid mõsku puhtas patust veel ning hoidku omin haavu. See elu mes ma ilma päev käy elakõnni liigu, ei ole muud kui rühkmine, see on surma havva poole. Siis valmista mu Jeesuken, soverega mu voonaken, enne kui lakku ma mõtle, kui ma mere päev näe suure kangelahine, siis tuleb meelde sagede, et nii mu pattulaine. eest voolava ning püüdva esitada. Mu süda on see häda laid, on see ma paene heela. Mu melgu väga hooletu on pattus saanud mulle. Ma ei nõmma südamest, neist piimeduse võrgusest, Jeesuse manu saada.
Missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandjat, mina Indrek Luide, saates on Peeter Rosimaa ja Peeter Tamm. Räägime sunnutumälestuspühast ja jõuaksime tänapäeva, ütleme meie situatsiooni, vabakirikliku situatsiooni, millest me ei ole veel jõudnud palju rääkida, oleme meenutanud alati oma esiminejaid, kas siis vanemaid või ka usuvanemaid. Kas selline traditsioon on hea? Tean, et uued kogudused, mis alustavad nagu noortega, nemad ei pea sellist päeva eriti tähtsaks. Ja siis öeldakse, et meil polegi kedaga meenutada, meil pole keegi veel ära surnud. Et kuidas seda nüüd võtta, aga samal ajal neil kõigil on keegi ju, kes on igavikus kindlasti. Et kas see oleks selline väike surve nendele noortele kogudustele ikkagi sundmäärasse püha ka rohkem täisitada või jäägu see ikkagi traditsiooniliste koguduste osaks?
Nüüd võibolla üks selline tähelepanek, et see ei puuduta ainult vaba kogudusi ja vabakiriklike kogudusi, vaid selline lahkunud ja just õndsalt lahkunud mälestamine on suurkirikutes ka täiesti olemas ja ma arvan, et see on väga hea ja oluline ja selles mõttes oleme kirikutena kõik ühe suuna peal. Ja eks ta on, noortel on vahetuval küll soov ise midagi täiesti uut leiutada, et meil pole vanast midagi võtta, meie avastame ise Jumalat, Jumal ilmutab meile otse, aga kui aastad peale tulevad, küll nemad ka siis seda kogevad, et Jumal on ilmutanud ennast kollektiivile ja kollektiivselt. See tähendab, me sõltume väga-väga suuresti oma mineviku vaimulikus pärandist. Ja seda mineviku vaimulikku pärandit tasub hinnata. Tõsi, tasub ka kriitiliselt hinnata. See tähendab vaadata, mis on head ja mis on probleemsed. Tähendab, pimes ei ole vaja vaimulikku pärandit üle võtta. Ja eks ju selline mineviku põlvkondade pärand on ju piibliraamat isenesest, kui see on ju materjal, mis sinna on kaasa haaratud, vähemalt selles ajaloolises osas on ju üle 1000 aasta vana ja siis veel see eelajalooline osa juurde arvatud. Ja niimoodi on ka kirikuajalugu, koguduste ajalugu, perekondade ajalugu, seal on väga palju seda, mida Jumal on juba ilmutanud ja mida ei pea ta uuesti ilmutama. Et igal juhul tasub hinnata ka noortel oma vanemaid ja oma vanavanemaid ja ka seda vaimuliku pärandit, mis on juba meie lahkunute pool kunagi esitatud.
Aga kas me elavatena võiksime või peaksime, ma ei tea, kumb see õigem sõna on, juba mõtlema selle peale, et me kunagi ära lähme ja millise mälestuse me jätame?
Igal juhul. On väga oluline ja aegajalt on see, teatud nagu loosungina esile toodud ka, eks ju, millise kuvandi, millise pildi ma jätan oma perekonnale, oma lähedastele. Et see oleks väärikas. Sellepärast, et terve rida ka niisugused moraalseid väärtusi, et on tänapäeval väga siia poole ja sinna poole ja paljud on väga küsitavad. Aga kas ma tahan endast, et minust jääb selline kuvand maha, kas siis moraalitu kuvand või varga kuvand või mis iganes. Või soovin ma, et minust jääb maha mälestus ja pilt kui Jumalat usaldavast inimesest.
Eks see surve, mis paratamatult ju kõigile mõjub ja mis inimesi ka nende valikutes ja otsustes võib mõjutada, ongi ju see, et nii suur tähelepanu on ainult siin poolusele, ütleme, et kui see mõte ise igaviku pühapäev, see ju toob selle meenutuse, et me olemegi igaviku olendid. No kõik inimesed on igaviku olendid, küsimus on lihtsalt, kuidas sa oma elu elad ja millised valikud sa teed, aga et kui sellele valdkonnale või nagu sellisele kaugemale eesmärgile üldse ei mõtle, siis ongi noh, need individualistlikud otsused, väärtused ja valikud, mis tehakse ja ilmselt see võib tulla takka järgi see küsimus või tunnetus, et aga milline pilt must üldse jääb, et aga noh, kui see üldse tuleb, siis on ikka hea, kui see elus ikka tuleb, see nagu tuleb nagu kaalumisele, et inimene hakkab mõtlema sellest lähtuvalt, et millise jälje mäetan või millise mõju mäetan, aga mul on meeles ühe suure kiriku õpetaja lausega, et noh, see puudutab nüüd mehi, ta ütles ka, et või kuskil kirjutas, et on selliseid mehi matnud, kes ei ole osanud suhted hinnata, aga abielusuhted ei ole osanud väärtustada ja siis matustel saab selgeks, et neid mehi ei ole mitte kellelgi vaja, sest seal ei ole mitte kedagi nendest mitmetest suhetest, mis seal inimesel on olnud, et see on nagu hästi traagiline, et lõpuks üksinda kusagile pannakse maa sisse inimene kogu lugu.
Aga kui me meenutame seda, noh, ütleme liikumist kas või kus me oleme, ma käin kist Baptiste Kauste Liit, noh, on seal esiisad, võib-olla tänapäeva see noored enam ei teagi, kuidas see need erinevad liikumised tulid, kas või Karl Leopold Marley või Rubanovits on evangeelium kristlast alguses, Oskar Olvik, baptistidel on Tärk Kaups ja ma ei tea, seal on hästi pikk nimekirja või Robert Võsu. Kas me peaksime neid rohkem nagu esile tooma ka kuidagi moodi nende pärandit? Ma ei tea, kas kus Markus evangeeliumi või Luuk evangeeliumit, mida Tärk välja annud veel kasutab, ma mäletan Peeter Roosima, kui mina käisin, siis sa tõid ju selle lausa käskisin me seal paksu telliskivi läbi lugeda peaaegu ja sealt tuli palju lugusid, et sa nagu tõidki pärandi sisse sellega ja samal ajal sa oled nüüd ise kirjutanud raamatuid, mis nagu jätkuvatele põlvedele meenutab just Global Leadership Summit sai just läbi ja siis selle alustaja Bill Hybels kohe korraga ühel hetkel tundis, et ta peaks jätma midagi pärandiks järgmistele põlvkondadele, hakkas raamatud kirjutama juhtimisest ja vaimulikust arengust, et kas see oleks ka üks koht mõelda juba täna. Miks ma küsisin, et kas me jätame midagi maha ka endast positiivset ja mälestusväärset, kas või siis raamatu?
Kindlasti mina näen nagu seda kahe poolset, et üks on see arusaam, noh, sa oled ka viidanud noorele põlvkonnale, me kõik oleme noored olnud ja kui sa mõtled võib-olla oma noorusele ja innovatiivsetele asjadele, mis sa tegid, ju sa ka alguses arvasid, et ikka nagu need ongi need asjad, mis teha tuleb, aga siis sa kasvad nagu sellesse arusaamisesse, et enne sind on juba tööd tehtud, enne sind on olnud usuline areng, usuline võitlus ja noh, väga erinevates muidugi taustades ja vormides, aga mina nagu saangi sellest aru, et see niimoodi tuleb, et me saame teadlikumaks sellest, et me oleme sündinud ajalukku või teatud traditsioonidesse ja noh, ma olen nagu tõlgenduse valdkonnaga tegelenud, on kaalukaid autoreid, kes ütlevad, et sellest kõik üldse algabki, et see fakt, see tõdemus, et me keegi ei ole nagu traditsiooni väline või kuskil mingisuguses vaakumis või mingisuguses sellises keskkonnas, kus ei ole üldse mingid mõjutusi.
Ma nii hüppab välja sealt.
No me ei saa sellest välja hüpata, et me need prillid on meile antud, aga lihtsalt me üha enam saame teadlikumaks, et see ongi nagu selle kaudu me õpime. Aga see, mis sa ütled, et sealt edasi on kindlasti, see on selle teadlikuks saamise üks selliseid vilju, et me näeme, et me saame ise ka jätta ühe mõju, ühe jälje, võib-olla õpilased või koolkonna või raamatu või raadiosaated või midagi. Ja me oleme siin seminari hoones ülakorusel ja võisin olla seminari hoone avateenistusel aastal 94 sügisel 1994. Ja siis oli selles saal oli rahvast täis , täiesti äärest ääreni pungil täis ja sellel avaaktusel osales ka aastakümneid Kohila baptisti kogudust teeninud Kalju Raid ja tema oli see , kes pidi omaaegse seminari seinalt võtma plakati maha , sellepärast et tuli Nõukogude võim ja tuldi raamatukogu üle võtma ja tuli korraldus , et tuleb see asi siin likvideerida ja siis , kui ta seal Paldiski maanteel , kus seminar asus , seda plakatit maha võttis , siis ta palvetas , et tema silmad võiksid näha seminari algust ja noh , 1994. aastaks seminar oli juba 5 aastat tegutsenud , aga ta oli ka uue maja avamisele minu jaoks , nagu see klikkis ära , et noh , siin on nüüd üks seos sellega , mis on varem toimunud ja mingis mõttes nagu on antud üle uuele etapile .
jah , see on muidugi hea , kui on võimalik jätta näiteks mingit raamatut või midagi niisugust püsivat , aga mu südames on ka see , et ei maksa ära põlata ka väiseid võimalusi . tähendab juba see , millise pildi , millise kuvandi ma jätan endast oma lastele või oma sugulastele , oma töökaaslastele . No võib-olla jah , kõige keerukam on õiget head kuvandit jätta lastele , sellepärast et nemad näevad meid ikka nii , nagu me oleme , oma positiivse küljega ja negatiivse küljega . ja mitte kõik , mis inimese elus toimub , ei ole hea . mitte kõik , mis ka kristlase elus toimub , ei ole päris ilma küsitavusteta , ei olegi päris hea . ja siin on vaja ka selle kuvandi juures , et oleks see andeks palumise ja andeks andmise osa . kui me seda külge suudame edasi anda , see on ka väga-väga oluline , see , millise tähenduse meie järglased meist saavad .
aga see ongi nüüd ju praegu meie eesõigus tegelikult , ütleme , tuua nagu esile kedagi , kas me peaksime meenutama , ütleme konkreetselt Peetrit , kui te olete siin isikute kaudu praegu tooma esile seda , mis on nagu surnute pühapäevaga seotud , mõni lugu , ütleme , on teil üldse selline , kes on teie noh , niisugune vaimulik isa , mina Peeter Rosimaa , sinu isa ja ema mäletan Türil , nad põhiliselt elasid , minu üks unistusi oli tegelikult kunagi rajada Ekapelliidu kogudus Türile . ma tean , et me käisime isaga Pärnus Türil aeg-ajalt jumalateenistust pidamas , seal oli küll kodugrupp , aga koguduseni ei jõutud , nüüd on üks missioonikogudus väga aktiivne ja mul on viimasel ajal eriti tekkinud ka kontaktid sellega ja vaatan , et ikka igavesti vahva ja tõesti suur , kas sinna enam juurde midagi vaja ongi , see ongi , haarab nagu kogu seda piirkonda . kas mõni lugu äkki või oleks tore nagu kuulda.
Ma mõtlen see , mis sa ennem küsisid , et kas peaks nagu kõiki usu eelkäijad meelde tuletama , eks ta on nagu selline tunnetuse küsimus , et siis , kui on kohane , ma pakuks nii , et seesama , mida Peeter Rosimaa on teinud nagu oma eriala või erinevate ainete kaudu , et see ongi nagu mõttekas , et lihtsalt nagu võtta teenistusi ja nüüd me räägime ainult eelkäijatest , no kui palju sellega haakutakse , aga et ütleme , et ümmarguste tähtpäevade või teatud rollide , ükskõik siis kas või mingi koguduse rajamise või ütleme , Karl Kaups , kes siin ju ka Lõuna-Eestis oli tuntud selle poolest , et ta rajas mitmeid tööpunkte , missioonipunkte , millest kujunesid kogudused , et nagu selle valdkonna kaudu , ma arvan , et see on nagu selline mõistlik viis viidata sellele , et on olnud eelkäijaid ja kes on oma tööd teinud ja tänu sellele meil on midagi jätkata .
Ma olen käinud Siseministeeriumis , Siseministeeriumis on üleval esimesest siseministrist kuni viimaseni pildid . Lähed Oleviste koguduse kantseleisse , seal on kõik Oleviste koguduse pastorite pildid . ma teen Kehras praegu remonti ja ma ise olen Kehras praegu 10. pastor ja kõikide eelnevate pastoritel on ka pildid , tahaks panna ka trepikotta üles , et kõik näevad , et ajalugu jätkub . Just see ongi see teema , et ajalugu jätkub ja me ei ole nagu loonud uut , vaid enne meid on veel üle 100 aasta tagasi midagi toimetatud ja väga hästi toimetatud . Just seda ma mõtlen , et see võiks olla nagu meie sisemine nagu selline surve , et me ei näeks ennast , oleme vinged vennad küll , eks , aga samal ajal enne meid on veel olnud vinged vendasid , lausa alustanud midagi .
No jah, tähendab, sobivas kontekstis on vast kindlasti hea, nii nagu Heebrea kirjas on ju sobivas kirja ülesehituses, kirja kontekstis esile toodud need usukangelased ja neid loetletud nimeliselt ja lühidalt viidatud ka, millega nad on hakkava saanud. Ja see oli kirjasaajatele tõeliseks usukinnituseks. Sellepärast, et parasegu oli oma tagakiusu aeg ja ilmselt muutus see tagakius karmimaks. Ja need mineviku isiksused olid julgustuseks küll ja selles mõttes, miks mitte. Ja ikka tasub ka sobivatel aegadel meenutada ja eks see on ju ka teatud ümargustel surma aastapäevadel ja ka nende isikute venduse juhtivate tegelaste vaimulikus pärandist, nende kirjanduslikus pärandist ja nii edasi ja esile toodud või eks siia gruppi kuuluvad ka need paljud vaimulikust varasalves saated, kus me võime lausa nende oma häälega kuulda nende kogemusi ja arusaami siis Jumalast ja Jumalaga.
Mis viitab tegelikult sellele, et praegu ka kogudustele ettepanek, et ikkagi pange tööle kõik salvestusmasinad ka väiksemates kogudustes, et oleks seda mitte ainult suurtes kogudustes siin Tartust mõningad ja Olevist ja poole pealt või see Tallinnast on mõningad, kes seda teevad, aga ma väga harva kuulen vaimulikust varasalvest nagu Peeter Tamm sinu häält.
Jah, võibolla pole see aeg veel.
Ma ei tea, kas eelmast salvestatakse või mitte, aga igal juhul need on need kohad ka, mida me saame teha ka tulevastele põlvedele. Aga kui me meenutame veel surnute mälestuspüha konkreetselt, mis püha see siis on? Kas mingi definitsioon ka selle juures üldse on olemas?
No jah, ilmselt seostub see ka ilmutusraamatu ütlusega. See on ilmutusraamatu 14. peatükis. Õndsad on surnud, kes nüüdses peale surevad issandas. Ja vaim ütleb, et nad võivad hingata oma vaeva nägemisest, sest nende teod lähevad nendega kaasa. Tähendab, sellel päeval me meenutame ja mõtleme just nendele meie eeseminejatele, kes on jõudnud igavesse rahusse, kelle teod lähevad nendega ühes, kelle tegusid me võime meenutada nende usku, nende usu otsa ja olla väga tänulikud. Ja nüüd surnute mälestuspüha või igaviku püha lõpetab ka nende traditsioonilise kiriku aasta. Ja sellel on ka oma sümboolne tähendus. See tähendab, meie aeg, mis meil on, lõpeb ja lõpeb igavikuga ja küll on oluline, kui me võime seal igavikus minna vastu Kristusele, kui võime olla osalised, siis juba selles Jumala riigis, selles uues Jumala riigis, mis omandab selle tuhande kvaliteedi, jumaliku kõrgima kvaliteedi ja millel, nii nagu me mõistame, ei olegi aegade lõppu.
Yeah.
pead kandma ja pärast hälo andma. See on sooi on kingel hea. Ja kui ka sur peaks jõudma, pühad invid kandvad ja pühad suud sulla andvad, sääl taeva riikis igaves. Jeesus käib mu liigi ja kuivatab mu hiigi, mu haige peab otsa peal.
Missioonikandja.
Kuulete missioonikandjat, mina Hendrik Luide, saates on Peeter Roosima, Peeter Tamm ja me räägime surnute mälestuspühast. Tavaliselt on ju niiviisi, kui me 21. sajandi leedilt räägime, ka ühiskond võib-olla survestab meid üsna palju, et me peame kogu uut tekitama. Kas surnute mälestuspüha on ka see hetk, kus võiks tõesti seisatada isegi nii nagu see rahvapärimuses on, et sellel päeval ei tohi lärmata, ei tohi isegi anekdoote rääkida, isegi mõelda pahast, et see olekski selline tagasevaatamise päev ka vaimulikus mõttes ja vaadata ka enda elu üle, kuhu me oleme jõudnud ja kuhu me tahaksime edasi minna. Etapp iga aasta.
Isenesest see termin, mis on ka läbi käinud igaviku pühapäev, on nii kasutatud, et see on küll tõsise mõttega, et miks mitte võtta hoog maha ja tänulikult Jumalale mõelda eelkäijatele, aga mõelda ka sellele reaalsusele, millest on juttu olnud, et meiegi saame ühe jälje jätta ja meiegi ei jää siia püsivalt, et see on nagu igavikule mõtlemise, igavikuks valmistumise päevana on ta kindlasti tähendusega.
Aga on ta nüüd leinapäev või on ta tänupäev? Mis ta siis on? Kas me peame käima mustvalges või võime ka värvilist kuidagi riietust endas
no, selgmanna? Võib-olla see kahest asjast sõltub. Üks on kindlasti see, et kui lein on värske, siis ta on leinapäev. Ja teine asi, millele Peeter Roosima viitas, minu arvates teine on see, et kui me oleme võinud tunnustada ja tänada ja austada oma pereliikmeid ja vanemad või vanavanemaid juba nende eluajal, siis ta on rohkem tänu. Siis ta on rohkem tänu nende eest, kui mingil põhjusel me ei ole seda teinud, siis see on raskem.
No ma tean, et paljud ütlevad, eriti kui keegi on lahkunud, oi ma ei ole talle seda veel öelnud ja nii edasi. Ja siis on inge närib väga kaua seda. Kas sellel päeval kui me räägime ingede rändamisest, võiks need tänud ära öelda siis ja siis rahusse minna edasi, rahulikult oma eluga edasi minna.
No Jumalat tasub oma lähedaste pärast nii või teisiti tänada, see on täitsa selge. Ja kuidas me rahus võime edasi minna, see tõtub sellest, millise rahu annab Jumal või annab Jumal siiski teatud korraldused, et me peame oma elu, oma asjad korda seadma, peame ka neid mineviku võlgu kuidagi korraldama, nii et ma arvan, et see kõik nii kohe otse ja automaatselt ei toimu ka. Ja nüüd, kui aga mõelda, kas on rõõmu, tänu või leinapäev, siis minu jaoks on ta nii jana. Sellepärast, et kui ikkagi keegi pereliihmetest, lähedastest inimestest astub igaviku, siis see lahkumine, et sa teda siin enam ei näe, ei kuule tema häält ja ei saa teda puudutada või mis iganes, see on leinaline nii või teisiti. kas või leinaline on olnud see, kui keegi on asunud pereliihmetest elama välismaale, eriti nõud ajal, kui siis ei olnud võimalik külastada, kirjad käsid ka nii kuu aega ja siis selline lahkumine oli juba siis täiesti leinaline, kuigi sa tead, et ta elab ju seal, nii et seda enam, kui keegi läheb igavikku. Aga teisest küljest ja surnute mälestamise päeval on see lootus, see igavese elu lootus, see rahu, mis Jumal annab meie südamesse ja see annab tõepoolest selle teise värvingu. Ja võib-olla siin sobiks meenutada seda, mida esimese sajandi suur apostel Paulus on kirjutanud esimese Tessaloonika kirjas. Ma ei taha aga, vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teie ei oleks kurvad otse kui need, kellel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis me usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu koos temaga magama läinud üles. Ja ma usun küll, et seda poolt tasub ka selles igaviku pühal, surnute mälestus pühal, tõsiselt esile tuua. Meil on see lootus. Me ei pea olema kurvad nagu teised, kurvad küll. Ja eriti kui mõni lastest või väga noortest inimestest igaviku astub või kui see õnnetuse tagajärjel toimub nii häkiliselt ootamatult, siis see paneb kurvastama, jah, aga mitte nii, nagu neid, kellel ei ole lootust. Nii et selles mõttes on minu sees küll nii mõlemad, nii kurbus kui ka tänu vanemate inimeste lahkumise puhul, siis see tänu, see tagasi vaade, mida inimene on jätnud, mida ta minu ellu on jätnud ja see varjutab küll selle kurbuse ära. Ma tean, ta on jõudnud rahusse, ta on oma eluvaevad lõpetanud, elu rõõmud ka, aga see vanaduse päevad on neid, keda ma silmas pean, olnud siiski vae, väda ja viletsus ja koorem ka abistajatele. Ta on selle lõpetanud, ta on jõudnud rahusse. Ta võib hingata oma vaevadest, ta teod käivad tema järel. Selles mõttes ka väga tänu ja rõõmupäev.
Kui suur või pikk nimekiri teile konkreetselt on, keda teie surnute mälestuspäeval meenutate?
Ei ole väga pikk nimekiri. See on kuskil kolm-neli inimest. No, lisaks muidugi need, mida inimesed esitavad, kellel on mingisugune lahkumise tähtpäev, aga ma pidasin praegu silmas koguduse.
Ma mõtlen, aga isiklikult?
Isikliku nimekirja. No, need ikka on, jah, need ikka on.
Jah, need ikka on tõepoolest, jah, on nii vanemad ja vennad ja siis mõned väga head sugulased, lähedased pereliikmed.
Mõned on soovitanud küll, et ikkagi see asi õige oleks, et tuleks ka kirja panna need, keda sa meenud, et oleks ka nime kiri paperi peal või arvutis, sest meie palved on ka mõnikord sellised, et kui me ikkagi kirja ei pane, siis ei tea, kas me valetame tegelikult, kui me ei võta nagu aega ekstra, Jumalaga ei seista, siis ei ole ka kinder, kas me olete valetama, olgu, et me ütleme, meil palvetame elustiil, aga tegelikult seda pühendumist ei ole. Kas siin tasuks võtta pliiatse paber ja siis tulla sellega siis vaimuliku juurde ja pastori juurde ja öelda, et näed, siin on minu, keda ma tahaks mälestada?
No, kas nii või kuidagi teisiti, mulle avaldas muljet ja pani mõtlema, kui ma olin Prahas rahvusvahelises baptisti seminaris ja seal just sellel ajal, novembrikuuse sessiooni ajal, kui oli siis seminari teenistus koos leiva murdmisega, siis rektor ütles, et mõtelge nüüd kahele või kolmele nimele, kelle eest olete Jumalale tänulikud ja seal ei olnud, kas nad on lahkunud velavad, see võis nii ja naa olla ja siis, kes soovis, võis ka need nimed lihtsalt välja öelda ja siis oli kuulda, noh, meil on eri taustasest, eri maadest ja erinevad nimesid, mis öeldi välja, et see pani nagu tõsiselt mõtlema, et see on üks viis, aga inimesi suunata mõtlema, ka nooremaid, et nad nagu saaksid aru, et on põhjust Jumalat tänada erinevate jälgejate eest.
Nii et surnutumäletsus püha on siis aktiivne see ei ole sugugi päev , nagu te ka ütlesite , see on ka kirikuaasta lõpupäev ja nüüd me alustame uut , kuidas siis me alustame uut ?
No mina meenutaksin siin ühte sellist väljendit , kui ma ei eksi , siis pastor Joosep Tammas on öelnud , et kirikuaasta tervikuna on elukestva õppe üks avaramaid ja püsivamaid vorme läbi sajandite olnud .
ja igavikupäevale järgneb Kristuse tulemise ootus advendi aeg ja see on küll väga lootusrikas . tõsi , Kristus tuleb ja sellega seoses elab maailm läbi ja see maakera , aga ka inimkond läbi ka väga raskeid aegu . Nende kohtaga on öeldud , need on selle uue sünnitusvalud . Valud küll , väga karmid ajad , aga mis siis välja tuleb , on midagi uut . See on Jumala riik oma uuel kujul .
see on tore lõpetada surnud mälestust püha saadet , missioonikandjat , ja me läheme juba ka järgmiste saadetega edasi , ka ilmselt lootusrikkalt ja julgelt . õnnitlusi , Peetri , teile ja õnnitlusi ka kuulajatele . see oli missioonikandja , mina olen Indrek Luide , järgmisel nädalal juba uus missioonikandja , uus teema .
missioonikandja .
Kõrgemal on minu kodu, kus see kuu on kuumamaa.